Isaia, capitolul 6. Primele patru versete, pagina Bibliei 686. Să ascultăm și să urmărim cuvântul Domnului. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de măreția lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, privind din nou în pasajul acesta, atât de bine cunoscut în bisericile Domnului de pretutindeni, m-am gândit la aceste două aspecte mari pe care profetul Isaia le prezintă, și anume faptul că în casa lui Dumnezeu putem să avem experiențe cu Dumnezeu, și cel de-al doilea, adevărul acesta pe care ne dăjduim că o să-l trăim în realitate, într-o zi vom ajunge în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și în ziua aceea o să vedem și noi și o să descoperim realitatea din această împărăție. Cum arată îngerii cu adevărat? Pentru că în vremea aceasta în care îngerii se arată, de cele mai multe ori se arată sub formă omenească, însă să nu uităm că sunt ființe spirituale. Și ființe spirituale fiind, sunt diferite de ființele fizice. Și deseori când se arată nouă îngerii, se arată după capacitatea noastră de a pricepe lucrurile. De aceea, de exemplu, autorul epistolei către evrei în capitolul 13 spunea acest lucru: să nu uitați primirea de oaspeți, că unii, fără să știe, au găzduit chiar pe îngeri. Deci uneori îngerul a luat forma unui musafir. Oamenilor li s-au părut că primesc musafiri, când în realitate musafirul acela a fost o ființă cerească. În această privință mi-aduc aminte de timpul acela de încercare prin care am trecut și eu și Biserica Emanuel când am fost antrenată în proces. Într-una din acele zile, pentru că o lună de zile a durat procesul, într-una din acele zile, când judecătorul a spus să ia o pauză, mi-aduc foarte bine aminte, soția și-aduce foarte bine aminte, am ieșit în holul judecătoriei și povesteam cu soția și încă 2-3 care au venit lângă noi, dintre frați și surori care au venit să ne încurajeze. Și am văzut că se apropie de noi un bărbat. Un bărbat înalt, blond, ochi albaștri, adânci, profunzi. A venit direct la noi și a zis: care este pastorul Gog, în limba engleză? A spus: eu sunt pastorul Gog. S-a uitat la mine profund, m-a marcat privirea lui și a zis: mi s-a spus să vin aici să văd cum merg lucrurile. Și am întrebat: dar cine v-a spus și cine sunteți? A început să-i somezească ochii și a zis: de unde vin eu se știe foarte bine cazul tău. M-a făcut mai curios, mai intrigat. Și vreau să-ți spun că în final de tot, lucrurile vor fi bine. Dumnezeu îți va da biruință și îți va da izbândă. Și a început să-i curgă lacrimi. După aceste vorbe, noi eram cam la mijlocul holului judecătoriei și până la capătul holului erau poate vreo 15 10 metri, să spun așa, că este mare clădirea aceea judecătoriei. În spatele nostru s-a auzit o pocnitură puternică și m-am întors cu soția să ne uităm ce se întâmplă acolo. N-am văzut nimic și ne-am întors înapoi privirea să ne continuăm discuția cu domnul acesta care ne-a vizitat. Nu mai era acolo. Este o clipeală de ochi. N-am mai fost acolo. Omenește nu avea cum să parcurgă 10 metri într-o secundă. Ne-am tot întrebat cine a fost, cine este. Și cred că nu greșesc dacă spun a fost un înger al Domnului pe care Dumnezeu l-a trimis ca să mă încurajeze să ne îmbărbăteze. Și prin ținută, și prin vorbire, și prin minunea aceasta a dispariției rapide. Dumnezeu vorbește oamenilor în multe feluri, se arată în multe feluri. Aici ne vorbește despre heruvim, despre serafim, trei perechi de aripi, gloria care însoțește, părtășia din casa lui Dumnezeu. Totul este interesant și într-o zi realitatea aceasta o să fie văzută de noi de toți. Ceea ce pe mine însă mă oprește în această dimineață să vin din nou în fața dumneavoastră cu un gând pe care l-am prezentat în altă formă, în altă ocazie, este experiența profetului Isaia. El este la templu și cu siguranță, așa cum noi suntem în casa de rugăciune, în această dimineață aici în Biserica Emanuel, sau cum tu ai fost într-o biserică să te închini lui Dumnezeu, la templu, frașesoror, doamnelor și domnilor, niciodată, repet, niciodată nu exista o singură persoană. Pentru că templul era deschis zi și noapte. În Israel era această lege. Oamenii trebuiau să vină să se închine la templu și când trebuia să aducă jertfe pentru ispășirea lor, pentru curățirea lor, pentru mulțumirea lor, pentru păcatul lor, ei trebuiau să se prezinte la templu cu o jertfă și acolo să serbeze jertfa și să se închine lui Dumnezeu. Și de aceea tot timpul la templu era un dute vinul pentru că de pretutindeni din Israel oamenii se prezentau acolo. Și cu siguranță, eu sunt convins și cred că și noi sunteți convinși, că în ziua aceasta, când profetul Isaia spune că era în templu și l-a văzut pe Domnul, el nu era singur în templu, cum noi nu suntem și eu nu sunt singur în această casă de rugăciune în Biserica Emanuel astăzi. Ceea ce m-a intrigat pe mine întotdeauna a fost acest mare adevăr care trebuie să te intrige și pe tine. Cum se face că într-un templu întotdeauna a fost acest mare adevăr care trebuie să te intrige și pe tine? Cum se întâmplă că într-o stăruință de multe ori, după botez cu Duhul Sfânt, de exemplu, unul este botezat și ceilalți nu? Unul se întâlnește cu Dumnezeu și ceilalți nu? Cum se întâmplă că într-o rugăciune, într-un cerc unde este reală prezența lui Dumnezeu și mulți bolnavi sunt aduși înaintea lui Dumnezeu, cum spunea Domnul Iisus Hristos, o singură femeie, văduva din Sarepta Sidonului, unul singur are experiență cu Dumnezeu. Care este taina? Care este secretul? Pentru că în realitate sunt convins că toți am vrea să ne întâlnim cu Dumnezeu, nu este așa? Toți am vrea să-L vedem pe Dumnezeu. Eu vreau să-L văd. Vreau să mă întâlnesc cu El pretutindeni, oricând. Deci ia, în această dimineață voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Dacă dorești să-L vezi. Dacă dorești să-L vezi. Cum aș putea să-L văd? Cum aș putea să-L întâlnesc? Cum ai putea să ai experiență reală cu El în dimineața aceasta, în ziua de astăzi, acum când asculți mesajul la internet sau pe CD sau la televiziune? Cum? În pasajul pe care l-am citit, în aceste 3-4 versete, sunt 3 elemente speciale pe care noi trebuie să le luăm în seamă și care, dacă sunt ascultate și dacă sunt împlinite, pentru că sunt din cuvântul lui Dumnezeu și sunt în experiența lui Isaia, dacă sunt ascultate și sunt împlinite, te vor conduce și mă vor conduce să-L vedem cu adevărat pe Dumnezeu. Și primul lucru, frașii și surori, doamnelor și domnilor, dacă este cineva care cu adevărat dorește să-L vadă pe Dumnezeu, Primul lucru care trebuie să se întâmple cu această ființă, cu acest suflet, este să-i moară împăratul. Să-i moară împăratul. Observați ce spune versetul 1? În anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul. Până în momentul acesta, Isaia este profet. Până în momentul acesta, profetul Isaia este consilier pentru, se spune, 3, 4, 5 împărați în Israel și în Iuda. Până în momentul acesta, Isaia este consultat și tot timpul este ocupat, cum suntem noi. Dar nu spune până în momentul acesta că l-a văzut pe Domnul. A trebuit să-i moară împăratul ca să poată să-l vadă pe Domnul. Și exact așa trebuie să se întâmple și cu tine și cu mine. Până nu-ți moare împăratul, până nu-ți moare preocuparea, până nu-ți moare interesul personal, n-ai să poți să te întâlnești și să-l vezi pe Domnul. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 19, partea finală, cuvântul Domnului îl știți și spune în felul următor. Căci fiecare dintre noi este rob lucrului de care este stăpânit. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Cu alte cuvinte, fiecare avem un împărat peste noi, sau doi, sau trei, sau zeci. Și câtă vreme este un împărat peste mine sau peste tine, un lucru care te stăpânește, slujești interesul acelui împărat și acela ți se arată. Pe acela îl vezi, pe acela îl slujești, aceluia te dedici. Haideți să ne uităm împreună la cel puțin trei împărați care stăpânesc de obicei pe oameni. Sunt mai mulți, dar trei, pentru că nu ne permite timpul în dimineața aceasta să mergem în toată Scriptura. Unul din ei, din împărați sau din regi, dacă vreți să-l numiți în felul acesta, este împăratul Simți, regele Simți. Oamenii sunt dominați de simțuri, de gusturi, de atingere, de văzut, de gust, nu? Samson, judecător 14 cu versetul 3, s-a adresat părinților lui și a spus: am văzut o fată. Nici o problemă că e filisteancă. Ia-mi-o? Că? Îmi place. Era regele Simți, împăratul Simți peste el. Însă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu spun că nu este bine să n-ai gusturi buni. Este bine. Întrebați-mă pe mine. Toată lumea trebuie să avem gusturi bune, dar nu trebuie să domine simțurile peste noi, pentru că atunci te închin la ele. Când cineva slujește regelui Simț, merge numai după simțuri, numai după senzații, devine rob, cum spune Apostolul Petru. Și simțurile înșală, înșală. Dacă veți deschide cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 27, aici este cel mai bine prezentată toată ținuta simțurilor, toate cinci. Văz, miros, gust, auz, atingere. Geneza 27 este Iacob, Isaac și Iacob. Isaac este bătrân și este pe punctul să binecuvânteze. Și încă, în ciuda faptului că este patriarhul al doilea, în linia genealogică a Mântuitorului Iisus Hristos, și este bătrân, Iacob este dominat de regele Simț. Uitați-vă în versetul 21 cu mine. Geneza 27 cu 21. Isaac a zis lui Iacob: apropie-te dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat. Regele, atingere. L-a înșelat? L-a înșelat, pentru că uitați-vă ce spune în versetul 22. Iacob s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit. Și în partea finală a versetului spune: mâinile sunt mâinile lui Esau. A fost drept? N-a fost drept. L-a înșelat. L-a înșelat atingerea. Apoi, din nou în versetul 21, apropie-te dar. L-a înșelat văzul. Pentru că a venit lângă el și tot nu l-a văzut. Că e Iacob și nu Esau. Apoi al treilea simț, auzul. Uitați-vă din nou în versetul 22. Puneți din nou versetul 22. Glasul este glasul lui Iacob, dar mâinile sunt ale lui Esau. Și el este confuz, pentru că tot nu știe dacă e glasul lui Iacob. L-a înșelat atingerea, l-a înșelat văzul, l-a înșelat glasul. Puneți versetul 25. Isaac a zis: adu-mi să mănânc din vâneatul fiului meu ca sufletul meu să te binecuvânteze. A mâncat și ce a zis? Asta este. L-a înșelat gustul, regele gust. Și apoi în final, uitați-vă, puneți versetul 27. Iacob s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui. Și ce a zis? Miroase bine Esau. Toate cele cinci simțuri l-au înșelat. Toate cele cinci simțuri l-au înșelat. Ei, regele acesta stăpânește pe foarte mulți. Nu pot renunța că e prea bun gustul. Nu renunță la vin, nu renunță la bere, nu renunță la alcool, nu renunță la țigară, nu renunță la drog. Nu renunță să-și întindă mâna unde nu trebuie, să atingă pe cine nu trebuie. Nu renunță. Nu renunță să audă lucruri care nu trebuie să auzite. Glume porcoase și vorbe care dezonorează și degradează. Nu renunță să nu vadă ce nu trebuie văzut. De aceea zice: nu mă mai uit niciodată pe site-ul acesta, nu mai cumpăr niciodată o revistă de felul acesta, nu mă mai uit niciodată să poftesc o femeie, să poftesc un bărbat. Și cade mereu și mereu și mereu și vrea să aibă experiențe cu Dumnezeu. Dragul meu, până nu-ți moare împăratul care te stăpânește, nu poți să-l vezi pe adevăratul împărat. Nu poți și nu pot. Regele simți. Apoi este regele obicei, de asemenea. Deci am spus că vreo trei voi aminti. Este regele obicei, judecător 16 cu 20. Samson este legat din nou. Și acum când este legat din nou, spune aceste cuvinte devenite celebre acum. Samson s-a trezit din somn și a zis: mă voi scutura ca mai înainte. Pentru că a crezut că a sluji pe Dumnezeu este o scutureală. De aceea, dragii mei, poți să vii la învon și să te scuturi. Dacă nu trăiește Hristos în tine, te scuturi degeaba. Poți să vii aici în față la worship team și să te scuturi cât vrei. Este numai scutureală. Este numai obicei. Poți să cânți în cor și în orchestră. Poți să te fâții și să te scuturi în biserică cât îți place. Este numai scutureală. Obiceiul nu te înalță înaintea lui Dumnezeu. Și mulți trăiesc după acest rege al obiceiului. Eu așa am făcut și înainte. Așa am făcut și înainte, așa am făcut și înainte. Așa a făcut și mama, așa a făcut și tata, așa au făcut părinții. Cel ce mântuie nu e obiceiul, cel ce mântuie este Dumnezeu. Cel ce face minuni cu noi nu este obiceiul, este Dumnezeu. Sigur, este un obicei sfânt. Obiceiul sfânt este să ții cuvântul lui Dumnezeu. Obiceiul sfânt este să nu uiți casa lui Dumnezeu. Obiceiul sfânt este să ții minte că și joia și în cursul săptămânii este închinare. Dar cine are obiceiul acesta? Cine l-are? Au alte obiceiuri. Au alte obiceiuri. Până nu-ți moare împăratul, obiceiul tău, și nu împrumuți obiceiurile lui Hristos, care după obiceiul său mergea în sinagogă, se ruga, făcea bine, era milă de semeni. Și apoi este regele frică. Matei 14, de la 22 la 31. De frică de frică pierdem foarte, foarte multe lucruri. De frică oamenii nu se pocăiesc, de frică nu spun că îl cunosc pe Dumnezeu, de frică să nu rostească numele Domnului și să fie corect din punct de vedere politic în societatea contemporană, de frică nu vor să rostească numele Dumnezeu, nu vor să vorbească, dar vor să aibă experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu este bucuros, așa cum spunea prin profetul Ieremia, mă voi bucura să le fac bine și nu rău. Este bucuros să aibă experiențe cu mine și experiențe cu tine, să-mi dea posibilitatea să-L văd. Însă primul lucru care trebuie să întâmple, ca și la Isaia, că dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, nu trebuie să fii preocupat numai cu interesele tale și cu numele tău și cu popularitatea ta și cu frumusețea ta și cu tinerețea ta și cu banul tău și cu business-ul tău. Ca să vezi pe Dumnezeu, trebuie să-ți moară întâi împăratul, preocuparea ta de bază și preocuparea ta și a mea să fie Hristos Iisus, Marele Împărat. În al doilea rând, dacă dorești să-L vezi pe El, participă cu adevărat în închinare. Participă cu adevărat în închinare. Versetele 2 și 3. Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acoperau fața, cu 2 își acoperau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de măreția Lui. Pe lângă Isaia, cine a mai văzut pe Domnul? Cine? Serafimii. De ce? Pentru că erau parte de acolo din închinare. Parte din închinare. Dar dacă vin la casa lui Dumnezeu și sunt aici doar spectator, vin la casa lui Dumnezeu și mintea mea pribegește aiurea, vin la casa lui Dumnezeu și vin pentru că m-am împins mama și tata, vin la casa lui Dumnezeu și n-am mai fost de o lună de zile și să nu zică cineva că m-am lepădat de Dumnezeu. Deci dacă acestea sunt motivele pentru care vin la casa lui Dumnezeu și nu vin să mă închin, să-i aduc lui Dumnezeu mulțumire pentru viață, pentru sănătate, pentru îndurare, pentru îndelunga lui răbdare, dacă nu era îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, nu mai eram aici, nu mai eram în viață. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru îndelunga lui răbdare, pentru bunătatea lui care însemnează viață. Toți ne-am bucurat de lucrul acesta. Nu merită atunci Domnul să venim să-i aducem laudă, închinare, mulțumire, recunoștință, să-i binecuvântăm numele? Ba da. De aceea, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, participă în închinare. Pentru că vă aduc aminte și știm acest lucru, ceea ce spunea David prin Duhul Domnului vorbind despre Iisus Hristos când era pe cruce. Totuși Tu ești Cel Sfânt. Și locuiești în mijlocul laudelor. Aici poți să-L vezi pe Domnul dacă participi în închinare. Când participi în închinare, ai biruință. 2 Cronici 20 cu 22. Istoria împăratului Iosafat. Când participi în închinare, ai binecuvântare, dragul meu. Cuvântul Domnului spune prin Luca 6 cu 38. Dați și vi se va da. Deci particip, te închin cu darurile tale, cu dărnicia ta, cu binefacerea ta, cu milostenia ta. Și când particip, vezi pe Dumnezeu într-o măreție mai mare. În închinare este încurajare. Este încurajare, găsești resurse. Iisus Hristos, așa cum știm bine, în noaptea în care a fost vândut, a fost părăsit de toți. Când El avea nevoie să fie ridicat, când El avea nevoie să fie încurajat, ca om avea nevoie, pentru că a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Toți au întors spatele. Este uimitor însă. Întotdeauna, de câte ori citesc, parcă așa cum zicem noi, mi se ridică părul pe mine. Și mă gândesc că Iisus Hristos în Ioan 14 cu 1 se întorce către cei care L-au părăsit în seara în care este părăsit și le spune să nu vi se tulbure inima. Are curajul și are rezerve El să-i încurajeze pe cei care îl părăsesc pe El. Asta înseamnă să-L vezi pe Domnul. Asta înseamnă să fie împăratul tău. Participi într-o închinare care face posibilă întâlnirea cu Dumnezeu care locuiește în mijlocul laudelor, în mijlocul închinării, în mijlocul părtășiei frățești. Și apoi, în al treilea rând, deci în primul rând trebuie să-ți moară împăratul, în al doilea rând trebuie să participi cu adevărat în închinare, în al treilea rând trebuie să ai dragoste pentru casa Domnului. Adevărată dragoste pentru casa Domnului. Ce spune Isaia în versetul 1? În anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul unde? În templu. Isaia iubea casa Domnului. Tu și cu mine ar trebui să iubim casa Domnului. Eu vreau să spun că eu o iubesc, Casa Domnului. Dar vreau să te întreb pe tine, iubești tu cu adevărat Casa Domnului? Vreau să provoc Biserica Emanuel. Iubiți cu adevărat Casa lui Dumnezeu? Nu trebuie să vă grăbiți să răspundeți. Dar vă întreb din nou, iubiți cu adevărat Casa lui Dumnezeu? Nu vreau să vă înfrunt, dar nu se vede. Vreau să vă trezesc. De ce stau aici în față? Pentru foarte puțin nu se vede. Cine iubește casa lui Dumnezeu, aici unde se revelează Dumnezeu, aici unde este în mijlocul laudelor, aici unde dă binecuvântare, cum spunem Psalmul 133, viață pentru veșnicie, căci acolo dă Domnul binecuvântare, acolo îl vezi pe împăratul. Primul lucru pe care trebuie să-l cercetezi în tine și în mine, trebuie să-l vedem în noi, este bucurie. Este bucurie. Cine iubește casa Domnului are bucurie pentru casa Domnului. Psalmul 122 cu versetul 1. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Nu de silă. Iar mergem la biserică. Este de neînțeles cum unii dintre noi găsesc cea mai mică scuză să nu vină la casa Domnului. Tocmai atunci m-a sunat cineva și dacă am văzut că am întârziat 5 minute, am zis nu mai intru în trafic. Come on. Tu vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, nu? Dorești să-L vezi pe Dumnezeu în măreția Lui, în puterea Lui. Vrei să-ți facă bine, vrei să-ți rezolve problemele. Trebuie bucurie. Bucurie pentru casa Domnului. Apoi, nu numai bucurie, în casa Domnului este adevărata ungere divină. Deci de aceea trebuie să iubești casa Domnului, pentru că aici simți ungerea divină. Cât de plăcut și de bine este să locuiască frații împreună. Despre ce vorbea? Despre părtășie de la casa lui Dumnezeu. Este ca o ungere divină. Ca o ungere divină. Și în adevăr, cât de plăcut este când se aprinde Duhul de rugăciune, Duhul de cântare, când vestirea cuvântului predică este unsă de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Parcă n-am vrea să mai plecăm de aici. Nu este așa, frați și surori? Dar aici trebuie să întâmple lucrul acesta mai des. Aici trebuie să vedem pe împăratul nostru mai des, părtășia cu el mai des. O ungere sfântă este aici. În casa lui Dumnezeu. Însă știți ce se întâmplă? Vă spuneam în altă ocazie, dar probabil că acum veți înțelege mai profund ce vreau să spun. Casa Domnului trebuie să fie bucuria ta și a mea, dar știți când este bucuria ta și a mea? Atunci când casa Domnului devine casa ta. Când casa Domnului devine casa ta. Hai să vă aduc aminte din nou acest pasaj care spune atât de profund. Din Psalmul 84, primele 4 versete. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspine și tânjește de dor după curțile Domnului. Iată cine iubește casa lui Dumnezeu. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunii ca un cuib unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferici de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. V-ați gândit la cuvintele acestea? Dar ideea, gândul, adevărul pe care fiul lui Core îl spun aici, este cel pe care vi l-am spus în altă ocazie, cred eu, în versetul 3, dar vi-l readuc aminte în această dimineață, pentru ca dragostea pentru casa lui Dumnezeu, întâlnirea cu El, dorința de a-L vedea pe Dumnezeu să poată să fie împlinită cu privire la tine și cu privire la mine. Observați ce spune aici în versetul 3, puneți versetul 3 din Psalmul 84. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Și apoi este această exclamație profundă. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, Dumnezeul meu, Mântuitorul meu. Și vă aduc aminte din nou. Lăsați acolo pentru că o să fie interesant. Eu m-am născut la țară. M-am născut într-o casă cu paie, acoperită cu paie, de oameni săraci. Eram copil, atunci n-a reușit să ne cumpărăm internet. Bucuria noastră primăvara, a mea și a fraților mei mai mari, că cei mai mici nu știu dacă țin minte, era primăvara, casa noastră cu paie, sub streașină, și era plină de cuiburi de rândunici. Veneau rândunicile și își făceau cuiburi acolo. Asta era pentru noi un spectacol. Știam fiecare cuib câte ouă are, câți pui eu sunt. Ne urcam pe toate lemnele să vedem acolo, să vedem pui de rândunică. Bunica, care era o credincioasă ortodoxă, foarte pioasă, era tot după noi, conuia. Și striga, să nu puneți mâna pe rândunică, să nu puneți mâna pe pui, să nu puneți mâna pe ouă, că vă uscă Dumnezeu mâna. Și era o groază pe noi, nu cumva să rămânem cu mâna uscată. Dar nu dura mult spectacolul acesta. Asta era bucuria noastră. Pentru că în câteva săptămâni rândunicile plecau. Exact așa spun fiii lui Core despre casa lui Dumnezeu. Sunt două tipuri de oameni în casa lui Dumnezeu. De aceea sunt problemele dificile în casa lui Dumnezeu. Sunt cel puțin două tipuri de oameni. Sunt oameni de tip pasăre. Uitați ce spune acolo? Până și pasărea își găsește o casă acolo. În ebraică este o vrabie, care nu este la noi, este acolo în Israel. Până și vrabia, spune, vrăbiuța aceasta are o casă în casa lui Dumnezeu. Și rândunica ce are? Avem prea mulți frați și surori rândunici. Asta e baiul. Pentru că diferența dintre pasărea aceasta, vrăbiuța aceasta și rândunică este aceasta. Sunt oameni care iubesc casa lui Dumnezeu și fac casa lui Dumnezeu drept casa lor. De aceea când vin la casa lui Dumnezeu, de exemplu, așa cum vă spuneam în alte ocazii, nu le este greu, dacă au văzut o hârtie pe jos, să se aplece, să o ridice. Nu merg cu aroganța aceea, noi avem femeie de serviciu, domnule, face ordine. Este mai mare rușine să arate casa lui Dumnezeu ca și altceva. Însă rândunicile, cuib aici, cuib dincolo, cuib aici, cuib dincolo. Cum nu le place ce aude la învon, fac cuib. Cum nu le place cum merge rugăciunea, fac cuib. Cum nu le place ce s-a cântat în worship, fac cuib. Cum nu le place pe cine am ajutat, fac cuib. Frați și surori, trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne pocăim. Nu ne place să auzim lucrul acesta, dar trebuie să ne pocăim. Noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este zgârcit să nu se lasă văzut. Tocmai de aceea s-a revelat, pentru ca noi să avem părtășie cu El. Însă fă din casa Domnului casa ta, să te preocupe casa aceasta. De aceea în casa aceasta se investește, în casa aceasta se ține curățenie, în casa aceasta se ascultă, în casa aceasta este disciplină. Dacă se spune închidem telefonul, închidem telefonul. Dacă se spune nu se transmite text messages, nu se transmite text messages. Dacă se spune în casa lui Dumnezeu, vorbește Dumnezeu, trebuie să știm că aici vorbește Dumnezeu. Însă dacă nu-ți place această casă, cu cuibul tău de rândunică, hai să comentezi și hai să piscuiești tot timpul. De ce te chem la pocăință, dragul meu? La pocăință. Trebuie să existe o trezire spirituală reală. Altfel, venim degeaba la casa aceasta. Ne lăudăm degeaba că purtăm numele lui Dumnezeu. Altfel, experiențele care le-am avut și acelea se duc. Dar în această vreme din urmă, frați și surori, doamnelor și domnilor, cine vrea să se întâlnească cu Dumnezeu, trebuie să aibă curajul să vadă ce împărați l-au chinuit și să-i moară împărații. Trebuie să moară.